No niin, oikein hyvää iltapäivää täältä Ylä-Savon kotiseutumuseolta. Ja tervetuloa tähän Jyväskylän yliopiston järjestämään kansalaistieteen tietoiskuun, jossa me kerrotaan historian tutkijoiden yhteistyöstä paikallisten historian harrastajien kanssa täällä Ylä-Savossa. Ja samalla me kerrotaan sitten tästä Olvi-säätiön rahoittamasta hankkeesta ja Jyväskylän yliopiston toteuttamasta 3-vuotisesta hankkeesta, jossa tutkitaan Ylä-Savon asutusta ja elämisen ehtoja 1500-luvulta 1900-luvulle saakka, eli 400 vuoden aikajänteellä. Ja tämä verkkotapahtuma itse asiassa liittyy sellaiseen Tiedettä kaikille avajaisviikkoon, ja jatkossakin yliopisto sitten lähettää ja järjestää tällaisia mielenkiintoisia ja monipuolisia tapahtumia, joissa kerrotaan yliopiston tekemästä tutkimuksesta ja sitten herätellään vähän keskustelua muun yhteiskunnan kanssa näistä tutkimusaiheista. Meitä on täällä kotiseutumuseolla kaksi henkilöä, eli vieressäni on opetusneuvos Matti Pehkonen, joka on myös Ylä-Savon kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja ja on hyvin aktiivinen ja innokas historian harrastaja ja on itse asiassa tehnyt vuosia tai voi sanoa oikeastaan vuosikymmeniä yhteistyötä myös yliopiston historian ja etnologian laitoksen kanssa. Ja minä olen Luttisen Jaana ja minä työskentelen tässä projektissa tutkijana ja sitten olen myös aktiivisesti mukana näyttelyn suunnittelussa, eli me ollaan tänne Ylä-Savon kotiseutumuseolle suunnittelemassa sitten tämän tutkimuksen pohjalta ihan uutta perusnäyttelyä. Ja siltä tiimoilta olen sitten myös mukana. Nyt mä jaan tästä vähän havainnollista aineistoa. Onnistuukohan tämä jakaminen? Näin, eli nyt pitäisi näkyä tämä meidän diaesitys. Ja näin, ja tuosta kohti näkyy sitten kuva ensinnäkin Ylä-Savon kotiseutumuseosta. Tämä museohan sijaitsee itse asiassa ihan tässä Iisalmen keskustassa, pari sata metriä torilta. Että ympärillä, Iisalmen ympärillä sitten on nämä Ylä-Savon kunnat, ne on tuossa kartassa merkittynä oranssilla. Ja tämän meidän tutkimuksen kannalta niin me tarkoitamme täällä Ylä-Savolla tätä vanhaa Iisalmen pitäjää, joka perustettiin itse asiassa 1627. Ja se oli maantieteellisesti iso alue, ja siitä sitten vähitellen alkoi irtaantua itsenäisiksi kunniksi, tai ensiksi oikeastaan tämmöisiksi niin kuin seurakunniksi, ja siitä sitten 1860-luvun puolivälin jälkeen sitten ihan näihin maallisemmiksi kunniksi, eli sellainen sanotaan 8-9 kuntaan Ylä-Savoon kuuluu. Se on vähän ajan myötä aina vaihdellut, että mitä siihen Ylä-Savoon on laskettu. Mutta tuo alue tosiaan kattaa sen vanhan Iisalmen pitäjän alueen. Onko niin, Matti, että tuo Keitele on vähän siinä rajoilla niin kuin sen Iisalmen vanhan pitäjän kannalta? Että
Keitele menee ja hiukan Rautavaaran itäosasta, niin siinä on pikkusen rajat, ei ihan mene nykyisen kuntajaon mukaan.
Kyllä. Ja tässä sitten uusimpana, jotka, tai tuoreimpina eroajina tästä Iisalmen pitäjästä, niin oli Vieremä ja Sonkajärvi, jotka viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan nämä kunnat. Ja tällä alueella ei ole hirveästi kuntaliitoksia tapahtunut, että ainoastaan 1970 pieni Iisalmen kaupunki liittyi, tai Iisalmen kaupunki ja sitten isompi maalaiskunta liittyivät yhteen ja syntyi se iso Iisalmen kaupunki, ja sitten 2011 Varpaisjärven kunta liittyi sitten Lapinlahteen. Tässä on kuva Ylä-Savon kotiseutumuseolta, niin kerrotko Matti Ylä-Savon kotiseutumuseosta ja yhdistyksestä, ja ylipäätään siitä, että miten tämä Olvi-säätiön hanke lähti käyntiin. Sehän on itse asiassa lahja meille kaikille yläsavolaisille. Eli Iisalmen kaupunki täytti 130 vuotta ja Olvi-säätiö lahjoitti sitten tämän tutkimusprojektin siinä yhteydessä.
Ylä-Savossa kotiseutu museotahan jo suunniteltiin 1930-luvulla, mutta Sitten pula-aika tuli siinä ja tehtiin päätös, että siirretään asia myöhempään ajankohtaan. No, se myöhempi ajankohta oli sitten sotien jälkeen 50-luvulla. Käytännössä siihen 54 kaupunki luovutti tämän alueen tästä Palosvirran seutuvilta, missä nyt on. Ja tämähän oli entistä karjien laidun hakaa. Nämä rakennukset, 13 kappaletta, mitä tässä tällä hetkellä on, niin ne on kaikki eri puolilta Ylä-Savoa. Valtaosin kylläkin Iisalmen alueelta niin on siirretty tähän alueelle. 54 aloitettiin rakennuksien siirtäminen, eli savutupa siirrettiin Vierimän puolelta tähän alueelle. Ja siitä lähtien niitä on 60-luvun alkuun mennessä ja alkupuolella oli jo valtaosa rakennuksista. Nyt tässä 2000-luvulla on sitten muutama rakennus vielä lisää, riihi tuotu ja savusauna tälle alueelle. Ja kantavana voimanahan tässä on ollut koko 50-luvulta lähtien niin E.V. Åberg, Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja. Ja hän on ollut kehittämässä sekä kotisotun museota että sitten sen taustalla toimivaa yhdistystä. Ja tänä päivänä edelleen se jatkuu. Nyt taustalla toimii Olvi-säätiö, joka on rahoittajana tässä yhdistyksen puolella ja samoin museon puolella. Meillähän täällä museossa on eri rakennuksiin nyt tämän uuden hankkeen tiimoilla niin hiukan muuttuu sillä tavalla, että on kussakin rakennuksessa on omaan teemansa liittyvä näyttely ja nämä tässä hankkeen aikana uudistetaan. Tällainen iso hanke, kun lähti liikkeelle, niin tietysti tässä taustallahan oli jo 10-15 vuotta sitten Jyväskylän yliopiston kanssa ja dosentti Heikki Rantatuvaan kanssa tehtynä Ylä-Savosta ja vanhasta Iisalmen pitäjästä ja vähän laajemminkin iso karttaselvitystyö. Ja tämä oikeastaan on ollut semmoinen aika, jonka jälkeen tämä on mietittynä eri kokoonpanoissa, että nyt kun nämä kartat meillä on, niin tällainen kattava historian tutkimus olisi hyvä olla olemassa. Kyllähän Ylä-Savoa ja Iisalmen pitäjästäkin on kirjoitettu. 1927 Santeri Rissanen kirjoitti historiikin siitä ja sitten eri tutkimuksien yhteydessä sitä sivutaan, mutta siinä on vaan sellainen hankaluus ollut, että monet niistä tiedoista, mitä on tarvittu, ne on niin kuin eri paikoissa hajallaan ja nyt haluttiin ne niin kuin saada yksiin kansiin niin sanotusti ja olisi parempi hakea sitten, kun tietoa tarvitaan aina. Ja näin se tässä 30 vuotta sitten alkoi pikkuhiljaa ajatus kehittyä siitä, että voisiko tällaisen tutkimuksen tehdä. Tietysti hankkeena se on sen verran iso ja laaja-alainen tutkimus, että rahoituksena puolessa niin käännyin siinä sitten Olvi-säätiölle alustavasti, että miten suhtautuminen tällaiseen hankkeeseen olisi ja mielenkiintoa siihen löytyy ja sen jälkeen ensimmäinen pohdinta oli dosentti Rantatuva ja professori Ojalan kanssa, että olisiko mahdollisesti yliopisto kiinnostunut tämmöisestä. Ja näistä se sitten pikkuhiljaa alkoi kehittyä tämä hankesuunnitelma. Ja tässä ollaan tänä päivänä, että tutkimus on jo varsin pitkällä menossa ja aikataulisesti valmistuu tuossa 23 vuoden loppuun mennessä. Sitten yhdistyksen rooli tässä taustalla, niin mehän ollaan niin kuin taustavaikuttajana sillä tavalla, että yhdistystoimintaa pyörittää tämä museota. Ja yhdistyksen tarkoitushan on sieltä alusta saakka ollut, että tämmöinen kotisotu perinteen tallentaminen, kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen, se on EV:n museon perustajan alkuperäinen ajatus ollut siinä ja tätä tarkoitusta varten hän perusti museon, joihinka tiloihin näitä esineistöä on kerätty ja tietoa tallennettu. Ja lisäksi yhdistyksellä on mahdollisuus osallistua kansanperinnettä tukevaan julkaisutoimintaan. Tässä se noin lyhkäisesti on tämä yhdistyksen ja museon toiminta meillä täällä Ylä-Savossa.
Ja yliopiston kannaltahan ja historian tutkijoiden kannaltahan tämä on todella mielenkiintoinen hanke. Ja tietysti jo siinä mielessä, että Ylä-Savo on jo itsessään mielenkiintoinen tutkimuskohde, mutta sittenhän niin kuin laajemminkin ajateltuna niin tässä Ylä-Savon kautta voidaan niin kuin tutkia tämmöistä rajaseudun asuttamisen problematiikkaa. Ja se on semmoinen niin kuin tavallaan se tutkimuksen lähtökohta. Mietitään sitä, että miten tämä alue on asutettu. Tämähän on siinä mielessä, että tämä on vähän niin kuin myöhemmin asuttu alue, tämä Ylä-Savo, ja se on toisaalta etu tässä vaiheessa, että sitten on säilynyt tämmöistä myös kirjallista lähdeaineistoa, jonka avulla sitten voidaan tutkia, että miten se asuttaminen on kulkenut ja minkälaista se uudisraivaajien elämä on ollut. Ja tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa kaksi asiaa, eli ensinnäkin semmoinen yleistajuinen tieteellinen julkaisu, jossa on paljon kuvia, havainnollisia, mielenkiintoisia kuvia, ja sitten tällaista ihan uutta historian tutkimusta uudesta näkökulmasta esitettynä. Se on myös paikallishistoriaa, mutta sitä voidaan lukea myös sitten niin kuin tälle yleisemminkin 1500-1900-lukujen historiaa. Ja sitten tutkimuksen pohjalta tehdään tosiaan tänne kotiseutumuseolle sitten ihan uudenlainen näyttely, jossa hyödynnetään sitä tutkimustietoa, ja sitten myös tehdään sitä semmoista vähän niin kuin elämyksellisempää, eli tuodaan esiin näitä ihmisten tarinoita, ja ennen kaikkea se ihminen on siinä näyttelyssä se lähtökohta, ja pyritään, että sitten kun näyttelyssä kävi, kun tänne tullaan sitten tutustumaan tähän näyttelyyn, niin hän ikään kuin pystyy sitten eläytymään siihen, tekemään aikamatkan sinne varhaiseen Ylä-Savon historiaan, ja tavallaan niin kuin, vähän niin kuin tuossa kuvassakin, Ahti Rykkösen kuvassa, niin voi niin kuin olla siinä suurin piirtein ruokailijoiden silmän korkeudella katsomassa asioita, että miten ne ovat edenneet. Ja sitten kolmas sellainen tärkeä asia on just tämä tutkijoiden ja museoväen ja sitten paikallistietäjien yhteistyö. Eli hankkeen johtajana on professori Jari Ojala, ja näyttelyosiosta vastaa sitten professori Janne Vilkuna yhdessä intendentti Pirjo Vuorisen kanssa. Ja tässä tutkimusryhmässä meitä on 8 tutkijaa, ja se on jo erittäin mielenkiintoista, kun tutkijat eri alojen ja myös niin kuin eri aikakausien tutkijat pääsee niin kuin keskustelemaan sitten niistä omista tutkimustuloksistaan. Sekin sitten synnyttää vielä enemmän sitten, tuo siihen tutkimukselle enemmän, kun päästään näihin keskusteluihin. Ja sitten me voidaan aina testauttaa ajatuksiamme täällä paikallisesti, ja ennen kaikkea sitten saadaan paljon sellaista paikallistietämystä, jota olisi hankalaa niin kuin tutkijana lähteä niin, kuin niin yksityiskohtaisesti tutkimaan joka asiaa, mutta kun on näitä paikallisia tietäjiä ja historiaharrastajia, niin heidän kautta saadaan jo sitten niin kuin tavallaan valmiiksi selvitettyä tietoa mukaan.
Tuohon vielä sen verran voisi, että kun nyt monta kertaa museossa on esine, on toinen esine ja kolmas, nyt on tarkoitus saada näille esineille se käyttötarkoitus paremmin ja niin kuin sidottua siihen ajan työhön ja sitten tuoda se vielä niin, että vaikka nyt maatalouden viljan käsittelyyn, niin mitä se on ollut ennen, ja tuodaan se sitten nykytekniikoilla tavalla tai toisella, niin mitä se on tänä päivänä, että tulisi tällaisia kaaria sitten eri osa-alueilta niin menneestä tähän päivään.
Kyllä, ja tulee ne taustat niin kuin näille esineille, ja se ymmärrys, miten ne liittyy tämän seudun historiaan. Ja tässä näkyy sitten tämän meidän tutkimusryhmän tämänhetkinen jaottelu siitä, että mitä me tällä hetkellä tutkitaan. Ja siinä tosiaan niin kuin lähtökohta on se, että vaikka niin kuin sitä kartasta näette, että Ylä-Savo sijaitsee keskellä Suomea, niin itse asiassa 1500- ja 1600-luvulla se oli vielä hyvinkin tämmöistä rajamaata idän ja lännen rajoilla. Ja monet myöhemminkin, jos ajatellaan jotain kulttuurisia rajoja ja muita, niin ne kulkee tässä Ylä-Savossa. Ja silloin 1500-1600-luvulla kruunukin tuki ikään kuin sitä uudisasutusta sillä tavalla, että sillä tavalla vahvistettaisiin sit sitä idän ja lännen rajaa, eli Ruotsin valtakunnan itäistä rajaa. Eli siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen alue. Ja tässä tutkimuksessa sitten esimerkiksi dosentti Heikki Rantatupa tutkii näitä asutusvirtoja, miten niitä on sieltä Etelä-Savosta ja Pohjois-Savon eteläosista tänne Ylä-Savo on sitten kulkeutunut, ja sitten taas dosentti Olli Matikainen, niin hän sitten tutki näitä rajoja, että miten ne rajat on kulkenut, ja on ymmärtänyt, että sieltä on tulossa ihan uutta perusteltua teoriaa siitä, esimerkiksi miten Pähkinänsaaren rauhanraja ja nämä ovat kulkeneet sitten täällä Ylä-Savossa aikoinaan. Ja ylipäätään, että miten tämä Ylä-Savo on niin kuin muotoutunut ja mitä se niin kuin tavallaan tämmöisten yksittäisten uurisaalajien, minkälaista se heidän elämänsä oli ja mihin se perustui se heidän tänne tulemisensa. Että voidaan ihan niin kuin nykykielellä puhua, että oli varmasti niitä työntäviä tekijöitä ja sitten semmoisia vetovoimatekijöitä. Ja nykyään puhutaan paljon pitovoimasta, niin varmaan oli myös täällä sellaisia asioita, jotka sitten sai ihmiset tänne tälle alueelle jäämään. Ja tämmöinen tohtori koulutettava Ville-Pekka Kääriäinen, niin hän esimerkiksi tutkii näitä kaskeajien välisiä maariitoja. Ja ne, niiden avulla itse asiassa pystyy sitten niin katsomaan, että missä niin eniten riideltiin, täällähän riideltiin aika paljon näistä maa-alueista, niin tavallaan se, että missä niitä eniten niin alkoi olla, niin näkee, että siellä alkaa se ainakin kaskeajan näkökulmasta se olla jo aika tiheää se asutus. Ja samaten Ville-Pekalla on sitten vielä, hän tutkii sitä, että kun monestihan ajatellaan, että tämä on hyvin syrjäistä aluetta tämä Ylä-Savo, mutta kun lähtee tutkimaan 1500- ja 1600-lukujen talonpoikaisten niin kuin kaupankäyntiä, niin se, että se suuntautuukin sekä Pohjanlahdelle että Suomenlahdelle päin, ja oli vilkkaita yhteyksiä, ja yllättävän monet kävivät sitä kauppaa, ja oli monipuoliset nämä tuotteet, oli tervaa ja voita ja kapakalaa ja eläviä eläimiä kuljetettiin ja muuta, että se on oikeastaan aika hämmästyttävää, miten vilkkaita ne yhteydet ovat olleet.
Ja siinä vielä Pohjanmaa ja eteläänpäin suuntautunut, mutta yllättäen siinä tuli, että Kajaanin alueella on myös käyty kauppa, että se on tullut uutena tähän, että ihan tiedetään tarkalleen mitä tuotteita, ja nimenomaan ne on näitä viljaa ja jonkun verran viljasta tehtyä viinaakin on viety sinne, ja sitten turkiksia, niin suunta on ollut kolmeen suuntaan.
Mm-hmm. Ja aika vauraita ovat ne talolliset olleet. Kyllä, joo. Että siinä mielessä vähän kumoutuu se köyhän yläsavolaisen kuva tässä vaiheessa. Ja sitten kun tullaan 1700- ja 1800-luvulle, niin sitten me päästään vielä tarkemmin niin kuin pohtimaan tätä, että no oltiinko täällä köyhiä vai vauraita, ja mitä se yläsavolainen varallisuus on ollut. Ja esimerkiksi Miikka Voutilainen ja Heikki Kämäräinen, niin he tutkii näitä väestökriisiä, esimerkiksi 1860-luvun suuria nälkävuosia, ja miettii sitä, että miten ne vaikuttivat sitten siihen jokapäiväiseen toimeentuloon. Ja sitten Merja Uotilalla, niin hänellä on tämmöinen, hän karttojen avulla, hän kartallistaa tavallaan sitä, että miten se asutus sitten täällä Ylä-Savossa levisi ja kehittyi sitten ihan tosi pitkällä kaarella, eli 1700-luvulta aina sinne 1940-luvulle. Saakka. Ja sitten itselläni on tämmöistä vähän niin kuin mikrohistoriallista näkökulmaa, eli käyn läpi esimerkiksi yhden tilan kautta sitä, että miten nämä historian eri käänteet ja kriisit ja sodat ja muut ovat sitten vaikuttaneet niin kuin yhden tilallisen tai tilan elämään. Siellä on sitten välillä jouduttu luopumaankin tilasta ja suvut vaihtuneet ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan, että se semmoinen, voi ajatella, että vetää sellaisen kaaren niin kuin siitä, että se yläsavolainen talollinen kaskea ja ikään kuin vaurastui sitten tämmöiseksi voikauppiaaksi 1900-luvun alkuun mennessä ja näin, niin siinä rinnalla toisaalta kulkee sitten tämä tilattoman väestön kysymys, eli yhä useampi tilallisen jälkeläinen ei enää pystynyt saamaan sitä elantoa siitä tilalta, ja heistä tuli tätä tilatonta väestöä, niin myös perehdytään siihen, että mitkä oli ne heidän keinonsa elää ja olla täällä Ylä-Savossa. Ja sitten loppupuolella tätä ajanjaksoa, niin tulee tietysti niin kuin koulusta opittu tämä, että kun Aleksanteri II tuli valtaan ja Krimin sota päättyi ja niin edelleen, ja Saimaan kanava valmistui, niin sitten alkoi modernisaatio Suomessa. Ja niinhän se tänne Ylä-Savonkin tuli, että tuli kanavoinnit ja kauppalan perustamiset ja tätä teollisuutta ja niin edelleen. Niin tätä myös tarkastellaan tällaisen ihan tavallisen talollisen tai tavallisen talollisen Petter Kumpulaisen kautta, joka asuu tuolla pohjoispuolella pitäjää Salahmilla. Ja hän laati silloin 1856 jo tämmöisen Ylä-Savon aluestrategian, jossa hän niin kuin tavallaan mietti, että mitkä asiat täällä pitää saada Ylä-Savossa kuntoon, jotta tämä alue kehittyy ja tätä vaurastumista täällä tapahtuu. Niin tässä pohditaan sitten sitä, että kuka tämä Petter Kumpulainen oli ja miten nämä hänen ajatuksensa liittyy tähän laajemmin tähän keisarilliseen talousohjelmaan, joka silloin 1850-luvun loppupuolella tänne niin kuin ruvettiin täällä niin kuin noudattamaan. Ja tavallaan sitä Petter Kumpulaisen kautta tätä modernisaatiota pohditaan. Ja sitten ihan sitä, että miten Ylä-Savo alkoi teollistua ja tämä kauppa ja liikenne kehittyä täällä. Eli alkoi itse asiassa tulla niitä menestystekijöitä, joista nyt puhutaan, että jos ajatellaan, että maito, sitten viljatuotteet, metsätuotteet ja sitten ruukit oli silloin 1800-luvulla näitä yläsavolaisia menestystekijöitä, niin nyt nykyäänkin puhutaan Iisalmessa näistä kansainvälisesti menestyvistä yrityksistä, on Olvia, Ponssea, Kenellekkiä ja muuta, niin tavallaan tässäkin on se iso kaari sitten tähän nykyiseen aikaan. Ja sitten on vielä tarkoitus vielä vähän niin kuin naisen näkökulmasta katsoa asioita, ei vain niin kuin tällaisena yleisenä kehityksenä, eli Alli Nissinen, joka on ensimmäisiä naiskansanedustajia, nuorsuomalaisia, ja Marttaliiton perustaja ja opettaja ja kirjailija ja niin edelleen. Ja hän on lähtöisin täältä Iisalmesta, talonpoikaistalosta, ja hänen kauttaan ja hänen kirjoituksistaan voidaan sitten myös sitä tarkastella, että kuinka hän sitten ikään kuin sitä valistusta jakoi sitten nimenomaan maalaiskodeille ja näki sen, että miten naisen merkitys on suuri siellä kotien vaurastumisessa. Eli tämän tyyppistä kokonaisuutta ollaan rakentamassa ja tutkimus on sitten parin vuoden päästä valmiina. Mutta tässä meillä on tarkoitus esitellä ihan muutamia keissejä, että miten tässä ollaan tehty sitten historian tutkijat ja paikalliset tieteet tätä yhteistyötä. Ja tässä on mielenkiintoinen tapaus sieltä 1600-luvulta.
No, tämä on 1600-luvulta ja näitä riitojahan löytyy kohtalainen määrä ihan täältä. Ja sitten tässä on ollut sillä tavalla hyöty ja oikeastaan se pohjatyö näiden karttojen saaminen, että muuten näiden paikkojen paikantaminen tähän päivään on kohtalaisen hankalaa, koska kirjoitusasut näissä nimistä vaihtelee. Sitten nimistö on myös muuttunut ja muuttuu koko ajan. Ja se on yksi sellainen kysymys, joka tämän tyyppisessä hankkeessa se vanhojen karttojen saaminen on ehdottomasti tärkeä siinä. Mutta ihan yhtä tärkeä on sukututkijat. Siellä on paljon sellaista tietoa, kun nämä pystytään paikantamaan nämä, mihinkä nämä suvut menee, ja sitten kun näitä vanhoja asiapapereita on, niin kun ei siellä ole tarkkoja määritelmiä, missä on, mutta tiedetään, että vaikka Makkosten sukujen riitapaikka oli asuinpaikasta länteen.
Niin, tässä on nyt siis tuomiokirjasta 1674 tämä ote, ja itse asiassa Ville-Pekka Kääriäinen, kun hän niitä maariitoja tutki, niin hänelle tuli vastaan tämä oikeustapaus, jossa Paavo Makkonen, oliko hän Salahmilta?
Joo, kyllä.
Niin hänellä, niin, joo, ja hänellä oli riita sitten toisen Paavon, eli Paavo Kettusen kanssa. Ja siellä nimismieskin kävi katsomassa sitä tilannetta, että missä se raja menisi, mutta ei selvyyttä tullut. Ja sitten käräjillä oli pari todistajaa, jotka kertoi sitten, että miten se on ikiaikaisesti ikään kuin mennyt se raja. Ja siellä sitten he sanoo, että tosiaan, mikä se oli tuo
Muurusmaan lampi.
Pitäisi olla. Ja Ville-Pekka ei mistään löydä, että missä tämmöinen mahtaisi olla. Hän haluaisi paikantaa, että hän pystyisi sitten katsomaan, että missä niitä maariitoja on ollut. Ja otti sinun yhteyttä, eikö niin?
No joo, kyllä näin oli. No, tietysti kun itse vieremmäläinen on, niin äkkiähän se löytyy. Mutta ei se tulla nimellä enää ole 1700-luvullakaan. Jos se on,
joo, minäpäs vähän tähän.
Niin se löytyy murennuslampena, eli mennään tuonne Salahmin ja Kiuruveden välille. Puro laskee siitä, murennuspuro tänäkin päivänä, ja murennusjoke, ja tämä joki yhdistää Virmäjärven ja Salahminjärven. Ja tällä tavalla, kun nimet lähtee muuttumaan, niin on tosi hankalaa varmasti ulkopuolisen selvittää, ja sitten kun vielä, jos tänä päivänä yrittää tämän päivän kartassa löytää murennuslampeja, niin eihän sitä silläkään löydy. Se on tänä päivänä nimi muuttunut, se on Jolkanlampi. Täysin eri nimi, ja kun mikä siitä tulee. Ja sitten jos vielä nimi arkistossa 1940
Eli tässä tuo äsken oli 1840, tämä oli 1920. Joo,
niin.
Joo.
Täällä se on vielä murennuslammen nimellä.
Joo. Ja sitten on tämmöistä muistitieto.
Niin, nimiarkistossa on vielä 1946, se on edelleen se murennuslampi nimi, mutta se on 1900-luvun puolivälin paikkeilla, se on Jolkan lammeksi jo kuitenkin muuttunut, että vaikka se edelleen vanhemman väen nimissä mielessä kulkee murennuslammen nimellä. Ja tämä on varmasti ulkopuoliselle tutkijalle aika hankalaa niin kuin saada, mutta kun nyt kun meillä on nämä karttakerrostumassa 1600-luvulle saakka Iisalmen pitäjästä ja nykyisestä yläasioista käytettynä, niin nyt nämä on helppo todentaa, missä ne on. Ja nyt kun me pystytään nämä suvut pistämään vielä sinne paikoilleen, niin nyt nähdään ne sukujen riidat tämän päivän kartoille tuotuna. Ja tässähän se sitten, kun tällä tavalla tuodaan, kartallistetaan nämä riidat, niin missä niitä alkaa olla, koko ajan me nähdään, tässä on 1600-luvun riitatapauksia kartallistettu ja nähdään, että asutusvirta on vesistöä pitkin etelästä päin tänne päin tullut ja koko ajan saavutetaan Iisalmen pitäjän pohjoisosia.
Eli voi ajatella, että tuolla Lapinlahden seutuvilla ja sitten tässä Iisalmen keskustan seutuvilla oli ihan kuin, ikään kuin tiheintä nyt.
Se on tiheintä, tiheintä niin. Ollut, niin kyllä. Ja toinen, mikä tässä nimistössä on sillä tavalla tulee, niin kun tänne tuli näitä eräsijoille sukuja, niin aika monta pystytään paikantamaan ihan sen suvun jättämän nimeen kautta. Vaikkapa vieremmältä otetaan esimerkiksi Kauppiset tuli Kauppilämäkeen Leppävirralta, edelleen Juvalta siihen, Nissiset Nissilään, Jaakko Teppo laulaa lähtöperältään Pörsönmäestä. Se on ollut pitkään meillä epäselvää, että mikähän tämä Pörsönmäki on, mutta se on peräisen suvun eräsiä vanha. Vieremään puolella ja Sonkeuden puolella löytyy Haajaisjärvi, Haajaiskylä, Haajanen suvun jättämä. Sekä Pöräiset että Haajaiset on tänä päivänä Ylä-Savosta hävinneet sukuina. Niitä ei tällä hetkellä löydy. Ja sitten joku Kiuruveden Rytky. Se on Rytkösten vanhaa eräisiä aluetta. Ja, niin nämä paikallisesti voidaan niin kuin tuoda tähän kiinni, kun me tunnetaan sukututkimuksien kautta nämä sukujen liikkeet, niin se on myös helpottanut näiden tapauksien niin kuin tavallaan nitomista kartalle, ja kartta taas kertoo erittäin paljon tietoa sitten, kun ne tällä tavalla tuodaan esille.
Karttoja voi monella monessa eri tutkimuksessa käyttää, että niistä on ollut todella hyötyä, että Iisalmen seudulta on niitä koottu. Mutta tässä on siis verokartta 1640-luvulta. Siinä on yleensä on vähän eri muotoisena kuin mitä no joo, alussa näytettiin.
Se on vähän eri muotoinen ja Anders Strängin tekemä 1643-44, todennäköisesti 43 tekemä kartta. Ja tässä on ne vanhimmat kylät, mitkä silloin oli ja hyvin paikkansa pitävä kartta. Ehkä vähän suurpiirteinen, mutta pitää muistaa, että se on sen aikuisella karttatekniikalla ja tehtynä, mutta erittäin, erittäin paljon antaa tietoa kyllä tänne tulleesta jo, ja jokainen kylän kohdalla löytyy jo verotalojen määrä, mitä siellä on, ja pystytään myös seuraamaan kylittäin, ketä sinne tulee.
Ja on sitä mielenkiintoinen kartta, että tässä on tuo kirkko väärällä puolella Salmea, siitähän on paljon aina keskusteltu.
No, siitä on aina vähän keskusteltu, mutta toisaalta kirkollahan Anders Sträng oli varmasti siinä yöpaikka, ja siitä käsin tehtiin niitä matkoja täällä kesällä 43 todennäköisesti. Ehkä se pitää ymmärtää näin, että se ei siinä muotoa kirkko, mitä me fyysisinä rakennuksena tänä päivänä ymmärretään, niin ollut siellä, mutta kyllä hänellä se tieto oli, että kun 1627 kirkkopitäjä tänne perustettiin, niin kuin hänen piti etäisyys määrittää sekä vanhalta kirkolta että uudelta kirkolta. Jotakin täällä on täytynyt olla hengellistä toimintaa, että on ollut se vanha kirkko, ja siitä hän merkitti. Ja kun katsotaan tuo yksi sarake, tuossa tuo sarake kakkonen, se on tyhjä. Siinä piti olla etäisyys uudelta kirkolta. Mutta kun ei ollut sitä kirkkoa.
Niinpä, niin. Joo.
Mm. Että kyllä se sillä tavalla on, ja kyllä sen, kun se on peninkulmina on merkitty nuo, ja nyt ne peninkulmat on tulkittu taas sitten, mitä se on siihen aikaan ollut se peninkulma, sehän ei suinkaan ollut 10 kilometriä, niin kuin meillä se on tänä päivänä, niin yllättävän hyvin nämä sattuu kohdalle, että yli 90% näistä kylistä on tähän päivään niin kuin pystytään paikantamaan niille kohdille. Että on, esimerkiksi Salahmi on pikkusen muuttunut, koska ruukki tuli, niin muuttui paikka siinä. Niin kun nämä kun eliminoidaan pois tällaiset kylien muutokset tässä matkan varrella, niin erittäin hyvä kartta.
Kyllä.
Ja kauniitahan nämä on nämä vanhat kartat, että tänään päivän digitalisaatiokartta on varmasti tarkkuudessaan parempi, mutta ehkä siinä on jotenkin menetetty.
No, niin. Kuin taideteoksia. Mm. No sitten kartoista siirrytään valokuviin. Meillä on semmoinen jännä kytkös yliopiston ja Ylä-Savon välillä on Ahti Rytkönen ja hänen valokuvansa. Elikkä Ahti Rytkönen toimi yliopistolla suomen kielen lehtorina 30 vuotta, mutta sitä ennen hän oli tuolla Tuovilanlahdella Maaningalla niin kansakouluopettajana 20-luvun alussa, ja silloin 20-luvulla ja 30-luvulla teki useita tämmöisiä kansanperinteen keräysmatkoja tällä alueella. Ja sieltä on sitten kertynyt paljon valokuvia, joita sitten on nyt mahdollista käyttää tässä meidän projektissa. Ja tässä muuten, tässä valokuvassa, joka on, niin siinä on Ahti Rytkönen tuolla Hankamäen savusaunassa Sonkajärvellä, eli noin vuonna 1930, ja taustalla olevat naiset on Iisalmen Lyseon opettajia, ja tuossa Ahti Rytkönen siis vasemmalla ja oikealla on sitten tämä Hankamäen isäntä. Ja Ahti Rytkönen hankki itse omilla rahoillaan, kun hän ei saanut sitten apurahaa kameran hankinta, niin hän hankki sitten omilla rahoillaan tuon paljekameran, ja hän niin kuin oli siinä mielessä vähän uranuurtaja täällä Suomessa, että hän koki sen, että kameran avulla pystytään esimerkiksi selittämään murresanoja ja ylipäätään sanoja, ja sitten näitä työvaiheita niin kuin kuvallistamaan. Ja tässä on ihan esimerkki tuolta Varpaisjärveltä Sutelan kylästä Purolan talon elonkorjuuta, rukinkorjuuta, ihan osa niistä kuvista, eli hän on hyvinkin tarkkaan vaihevaiheelta käynyt niitä läpi, eli upeita kuvasarjoja on sitten, esimerkiksi jos ajattelee tätä museota, niin miten voisit elävöittää tiettyjä esineitä, että miten niitä on käytetty. Ja näitä kuvia tosiaan meillä siellä yliopiston kokoelmissa on, eli yhteensä Ylä-Savon alueelta on laskettu, että noin 1300 valokuvaa, ja sitten jos lasketaan mukaan se Maaningan Tuovilanlahti, joka on ihan siinä rajalla, niin määrä kasvaa jo sitten yhteensä yli 2000, ja sitten esimerkiksi Nilsiän puolelta on myös kuvia ja näin, että jos ei ihan pitäydytä näissä rajoissa, niin valikoimaa kyllä kuvien osalta riittää. Mutta semmoinen ongelma siinä meidän näissä kuvissa on, että kun on sitten sinne kerätty niitä kuvatietoja, niin Ahti Rytkönenkään ei ole ihan kauhean yksityiskohtaisesti aina merkinnyt sitten, että mistä kuva on ja ketä siinä kuvassa on ja työvaiheita ja niin edelleen. Ja sitten kun niitä on tässä digitalisaation myötä sitten siirretty järjestelmään niitä tietoja, niin siellä sitten on tapahtunut kaikenlaisia virheitä, jotka sitten jää sinne elämään. Ja yksi, niin kuin yliopiston kannalta yksi sellainen tärkeä osa tätä projektia on se, että me niin kuin paikallistietämyksen kautta saadaan tämän kokoelman arvoa niin kuin nostettua sillä, että me saadaan niin kuin korjattua virheitä ja sitten toisaalta niin kuin täsmennettyä tietoa, ja saadaan näihin kuviin niin kuin taustatarinoita. Ja Lapinlahti-seuran aktiiveja on ollut tässä esimerkiksi Lapinlahden ja Varpaisjärven osalta niin kuin tunnistamassa ja katsomassa näitä kuvia ja näitä tietoja. Mirja Lehikoinen on ollut oikea aare tässä, ja esimerkiksi tämän kuvan kohdalla, niin ensiksi kun katsoin tätä, niin että onko tässä niin kuin, mihin tämä nyt liittyy tämä kuva, ja että mikä on tämmöinen kuin Lapinlahti ja Lynkänniemi, ja olin sitten Mirjan yhteydessä, että onko kyseessä Lynkänniemi, ja kuuluuko se nyt siis Lapinlahteen vai Maaninkaan. Ja Mirjahan heti tunnisti tässä itse asiassa sukulaisensa, isäntä Heikki Väänäsen, ja sanoi, että myös tuo, että miten noi on merkitty tuohon, no, että vasemmalta olisi isäntä Heikki Väänänen, ja sitten tulisi Ahti Rytkönen ja niin edelleen, niin siinä on jo on jo virhe, eli isäntä Heikki Väänänen on tuolta oikealta toinen, ja Ahti Rytkönen on siinä hänen vieressään sitten täällä niin vasemmalta toinen sitten syömässä. Ja näin tämän kuvan tiedot täsmentyivät, ja Jynkänniemi oli tosiaan talon nimi, myös kylän nimi, mutta näin. Ja sitten hän samaan isäntään Heikki Väänäsen liittyviä kuvia on useitakin siellä kokoelmassa, eli saatiin hänestä sitten tarkat tiedot, milloin hän on elänyt, ja hänen vaimonsakin on tuossa kuvassa, Stina Lovisa Ryynänen. Ja sitten Mirja selitti, että itse asiassa välillä Jynkänniemi on ollut Lapinlahtoja ja välillä se on ollut Tuovilanlahtoja. Eli se on juuri näitä rajakyliä, rajataloja, eli 30-luvulta 60-luvun alkuun on kuulunut Lapinlahteen. Ja samassa sieltä Tuovilanlahdelta olisi tällainen Svaanin rantakuva, jossa on myös näitä tosiaankin svaaneja mainittu, ja on tämmöinen talvikalastukseen liittyvä kuva. Ja Mirja osasi kytkeä nämä herrat sitten tähän Suomen Kuvalehdessä ilmestyneeseen artikkeliin, jossa myös niin kuin tuossa keskellä näkyy, että siinä nämä herrat kalastaa jotakin. Ja tämä Ahti Rytkösen kirjoittama juttu siellä Suomen Kuvalehdessä niin käsitteli matikan pyyntiä talvella. Ja se alkaa ihan hauskasti, kun hän kertoo, että hän oli hevoskyydillä kulkemassa siellä Onkiveden jäätä pitkiä lähestystä Jynkänniemeä, rupesi ihmettelemään, kun siellä rupesi näkymään kaksi miestä. Toinen katsoo avannosta sisään ja toinen seisoo kepin kanssa. Hän mietti, että mistä tässä on kyse. Kun sitten selvisi, kun miehet sitten selitti, että siellä oli sitten rysä, maderysä, ja tuon kepin päästä meni sitten naru sinne rysään, ja sitten kun sitä rysää vähän sieltä nosti tuohon, niin se tuli niin kuin sen avulla sitten pinnemmalle ja niin pystyi katsomaan, että onko siellä kalaa. Eli tuo sama kuva on siellä meidän valokuvakokoelmissa, kaksi miestä jäällä oleva. Ja siinä on, kun Ahti Rytkönen on myös julkaissut kirjan Tuohitorven mailta, niin sitä on käytetty siinä kuvituksena. Ja siinä hauskasti hän kuvaa siinä jutussa myös sen, että miten tämä mateen pyynti oli erittäin aktiivista aina silloin, sanotaan helmikuun aikana, ja erityisesti kaupungin akat oli myös kiinnostuneita mateista, eli käytiin selvä, eli oli tämmöinen sivutulo silloin talvella, että niitä sitten sinne kaupunkiin myös myytiin ihan vasuttain. Ja Mirja tunnisti sitten tähän samaan juttuun liittyen niin sitten sen, että siellä Jynkänniemessä niin Ahti Rytkönen, niin kuin hän kirjoittaakin siinä artikkelissa, että he jäivät sitten syömään madekeittoa, ja ilmeisesti kun sitä keittoa valmisteltiin, hän kuvasi sen vaihe vaiheelta. Ja tässä sitten ollaan siivoamassa mateita, ja tämä nainen, joka siivoaa, niin hän on Kerttu Väänänen, ja sitten myös näistä lapsista kaksi on tunnistettu. Ja aika jännä se on sitten, kun tätä tietoa saa näihin kuviin, niin nämä kuvat alkaa elää ihan eri tavalla, ja se tarina siellä niiden kuvien taustoilla. Eli tämä on tosi arvokasta, että näitä tietojen täsmennyksiä saadaan. No sitten toinen esimerkki on tuolta Varpaisjärven puolelta, eli nykyistä Lapinlahtea, niin on kuvatieto, että Pirttimäessä on elokuussa, niin kuin nyt tässä 12.8.1939 otettuja kuvia, ja siellä esiintyy tuo sama herra selvästi monessakin kuvassa. Osassa ei ole mainintaa hänen nimestään, että on vain esimerkiksi teksti, että Sirpin kammen teko. Ja sitten jossakin kuvassa lukee, että Antti Korhonen vuolee kirveen vartta tai vasaran vartta, ja kun katsoo ja vertailee, niin sitten kyllä huomaa, että samasta herrasta on kyse. Mutta kuka tämä Antti Korhonen oli? Ja Mirjan kautta sitten saatiin yhteys toiseen Lapinlahti-seuran aktiiviin, eli Jaakko Paldaniukseen. Ja hän kertoi, että Korhosia on tosiaan asunut tuolla Pirttimäessä. Se on ihan perinteinen Korhosten asunpaikka siellä Pitkälänmäen kylässä. Eli se on tosiaan siis Varpaisjärven puolta. Eli se on ihan niin kuin Varpaisjärven ja Lapinlahden rajalla nyt ollaan. Ja että siellä niin kuin näkyy, niin siellä on se sama herra Antti Korhonen, niin tuolla sitten tervaamassa tuulimyllyn siipitukki, että häntä ei huimannut, kun hän siellä oli. Eli siinä alueella oli myös siis tuulimylly. Ja tosiaan sitten Jaakko Paldanius osasi kertoa, että tosiaankin siellä on sellainen perinteisesti ollut. Ja sieltä Myllymäeltä, että se oli korkea paikka, eli sieltä näki Iisalmeen asti ja Väisälänmäelle ja Nilsiän nipaseen saakka. Ja niin kuin tuosta oikean puolesta kuvasta näkyykin, niin upeat on maisemat. sieltä. Eli tämä alkoi paikantua tämä, että missä se Ahti Rytkönen on silloin 30-luvun loppupuolella Varpaisjärvellä liikkunut. Ja tuohon on merkitty tuo Pirttimäen kohta. Se on, on korkea mäki siellä. Ja, ja siinä on sitten muitakin taloja lähistöllä. Mutta jos vertaa 1840-luvun karttoja, eli just nämä kartat, mistä Matti puhuu, että mitä on Rantatuvan Heikin kanssa olette niin kuin kerännyt tältä alueelta, niin, niin sanotaan, että siitä vanhemmasta pitäjän kartasta, 1750-luvun kartasta, niin tämä on ollut vielä niin kuin asumatonta aluetta, mutta tämähän on selvästi, kun on korkeita mäkiä, siis tuo Pirttimäki on jotain 180 metriä, ja sen vieressä oleva sitten tuossa Jussilan talon kohdalla oleva mäki jotain yli 200 metriä, eli ne on ollut hyviä kaskialueita, mutta 1750-luvulla vielä tosiaan asumatonta aluetta, mutta 1840-luvulla on sitten siellä jo asutusta, ja niin kuin tuota kuvan oikeasta, tai kartan oikeasta kulmasta näkyy, niin siellä on nimettynä Pirttimäki ja Myllymäki. Ja sitten kun rupesi katsoa rippikirjoja ja henkikirjoja, niin sitten selvisi se, että tosiaan Korhoset on tullut siellä 1800-luvun alkuvuosina ennen Suomen sotaa, tai ainakin Maaningan Halolasta, eli Maaningan Halolan kohdalla on merkintä siinä rippikirjassa, että he on muuttaneet Iisalmeen. No, muuttivatko Iisalmeen vai tulivatko tänne Nilsiän puolelle, ihan Lapinlahden rajalle, Lapinlahti kuului silloin vielä Iisalmeen. Mutta siitä lähtien sitä asutusta on ollut. Ja neljännessä polvessa tämä Antti Korhonen on sitten näitä Varpaisjärven Korhosia. Ja siinä mielessä niin kuin mielenkiintoista, että nythän ollaan 1800-luvun puolella, eli täällä Ylä-Savossa niin kuin itäpuolella ja pohjoispuolella pitää, ja se uudisasutus jatkuu aika pitkään. Että tämä on niin kuin myös esimerkki siitä. Ja tosiaan tämä Antti Korhonen, niin hän oli ihan arvostettu mies sitten Varpaisjärven kunta, kun perustettiin 1910-luvun alussa. Ja niin hän toimi siellä seurakunnan kirkkovaltuutettuna ja oli köyhän hoitokunnan jäsenenä ja niin edelleen. Ja hänen veljensä Joel asui siinä samassa taloudessa. Eli tällä tavalla nämä kuvat alkaa niin kuin avautua ja elää. Ja se viereinen Jussila siellä, tai ei nyt niin viereinen, mutta se viereisen mäen Jussila, niin se on myös hienoa aluetta. Ja täältä Ahti Rytkönen ja Eino Mäkinen on tehnyt muun muassa niitä kansantieteellisiä filmejä tästä tuulimyllyalueesta. Ja kun sitten lähdetään miettimään, että kuka tämä oli tämä Jussilan isäntä, josta vähän arveltiin, että tuossa edellisessä kuvassa, että sen ehkä omistaa Antti Paldanius. Näin on, Jaakko Paldaniuksen kanssa, kun käyty keskustelua, Antti Paldanius on omistanut tämän tilan silloin 1900-luvun alkupuolella, ja silloin kun Ahti Rytkönen on siellä käynyt, ja hänestä kerrotaan, että hän oli muun muassa kyläpelimanni. Sitten on sellaisia tietoja, että hän on käynyt Leväsen maatalouskouluun, eli hän osasi kehittää sitä maataloutta. On ollut kansakoulun johtokunnassa puheenjohtajana Säästöpankin isännistössä. Ja sitten kerrotaan, että hän oli antoi esimerkiksi poikansa kulkea hevospelillä vauhdikkaasti pällikkäille Iltamiin ja muihin. Eli hän oli tämmöinen niin kuin ökytalon isäntä ja halusi myös tietyllä tavalla sitä näyttää. Ja aika hauskasti sitten, kun tämä tieto on olemassa, niin sitten alkaa elättää myös tämä Jussilan emäntä tässä. Eli hän on Antti Paldaniuksen vaimo Henrikka Korhonen, ja tässä ilmeisesti isännelle ja Ahti Rytkösenne tuodaan sitten viimeisen päälle kahvit ja nisut pöytään. Ja tuossa on tosiaan näkymiä, että aivan upea perinteinen tämmöinen yläsavolainen ja mäkiasutusta, että jos oli järvenranta-asutusta, niin myös tätä
mäkiasutus on hyvin tyypillinen täällä, tietysti maasto on kumpareinen ja aina sinne länsirinteellä, kun katsotaan vielä, niin sinne ne ensimmäiset tuli, eli kun päästiin päältä valittamaan, niin parasta otettiin.
Kyllä, aivan upea.
Nämähän nämä Ahti Rytkösen kuvat nyt tämän projektin aikana digitoidaan, ja ne on sitten käytettävissä halukkaiden niin yliopiston museolle jää, ja pyritään se aika kattavasti nyt digitoimaan tässä projektin aikana. Että kyllä. Ja nimistöön todellakin, niin jos on tietoa, niin otetaan vastaan kyllä.
Kyllä. Ja tarkoitus olikin, että vaikka tässä projektin aikana niin voitaisiin järjestää eri kunnissa vaikka sellaisia kuvan tunnistamisiltoja, että kun näitä on satoja kuvia aina tietysti yhdestä pitäjästä, niin siinä yksi ilta hurahtaa, kun näitä katsellaan ja mietitään, että olisiko näihin tarkennettavaa. Ja sitten jos kiinnostaa nämä Ahti Rytkösen kuvat ja kertomukset, niin näitähän on kolmessa kirjassa 30-luvun alusta niin tuolta julkaistukin.
Joo, näähän on kolme hänen pääteostaan siinä, ja näitä on hyvin hankalaa tänä päivänä saada näitä kirjoja, niin se on vain yksi painos otettu 30-luvulla, mutta nyt tässä on vähän ajatusta virinnyt, että josko näistä jatkossa otettaisiin pienet näköispainokset, niin olisi, koska niissä on, Ahti Rytkönen oli vielä keräjänä hyvää, hän pystyi tallentamaan sitä aikakauden tietoa, että ne, jotka kertoivat sitä, niillä oli itsellään se savupirttien ja tämmöinen ehkä lähempänä sitä kaskiviljelyn olevaa tietoa ja kokemusta. Ja nyt jos se tänä päivänä lähdettäisiin keräämään kaikki, niin se on toisen tai kolmannen käden tietoa sitten, että ne on sillä tavalla arvokasta tietoa siinä ja sitten hirveän hyvää, kun ne on kaikki tästä Ylä-Savon ja aika paljon Iisalmen alueelta ja tästä tuonne länteenpäin, mutta löytyy Kiuruvesi Vieremä alueelta ja kerännyt siinä. Ja sitten kun muistaa, ehkä se lukkarirakkaus tulee sieltä, että Ahdin sukujuuret juontaa tuonne Kiuruveden Rytkylle, niin siinä on paljon tallennettu tätä Ylä-Savon mennyttä aikaa ja miten täällä on eletty ja oltu.
Niin on kyllä aivan aarteita ja tosi hyvin kirjoitettuja ja sitten tosiaan niitä kuvia, tosin ei kovin paljon, mutta kuitenkin niitä on ihan mukavasti siellä myös. Tämäkin on muuten tämä tuulastuskuva sellainen, että siitä on kahdenlaista tietoa, että toisessa vedoksessa on, että se on Sonkajärvellä ja otettu kuva ja toisessa Pielavedellä, että siitä ei ole tarkkaa tietoa, mutta Ylä-Savossa kuitenkin. Mm. Ja sitten itse asiassa ollaan kotiseutuyhdistyksen ja kotiseutumuseon kanssa puhuttu siitä, että nyt tässä ehkä jo nyt talvella voitaisiin somen kautta vähän herättää keskustelua, että onnistuttaisiko saamaan niin kuin Iisalmen kauppalan ensimmäisistä asukkaista, kauppiasta ja käsityöläisistä ja virkamiehistä, niin sitten tietoa näistä suvuista ja valokuvista. Että tässä on esimerkiksi Hilppa Pakariselta saatu valokuva puuseppämestari Kalle Väisäsestä, eli hänen ukistaan. Ja Kalle Väisänen oli siis toisen polven puuseppäjo täällä Iisalmessa, eli hänen isänsä Aku Väisänen tuli silloin kauppala-aikana jo puusepäksi sinne. Ja Kallehan tunnetaan täällä, tai ainakin pitäisi tuntea tästä Iisalmen satamakioskin rakentajana, joka on siis tämä Iisalmen kaunis satamakioski, niin se on rakennettu 1900-luvun alussa. Ja tavallaan sitten kun ideana olisi tai niin kuin tavoitteena se, että me saataisiin ehkä sinne museon näyttelyynkin sillä lailla, että me saataisiin niin tontti tontilta, kortteli kortterilta ikään kuin käytyä sen pienen kauppala, joka oli lähinnä niin kuin sataman ja torin ympäristössä oleva kauppala, niin käytä se, että ketä perheitä siellä asuu, minkälaisia ammatteja heillä oli ja minkälaisia tarinoita heihin liittyy. Ja sitten jos saisi näitä valokuvia vielä koottua, niin se olisi aika arvokas tallennus siitä 1860 perustetusta kauppalasta. No tässä oli näitä esimerkkejä tästä, että miten paljon meillä on tätä yhteistyötä niin kuin kotiseutuyhdistyksen ja historian harrastajien kanssa, ja sitä tässä ylläpidetään koko hankkeen aikana. Ja yksi tärkeä asia, mitä me myös yhdessä tehdään, on nimenomaan tämä näyttely, että yhdessä on suunniteltu sitä.
Koska esineistöhän meillä varsin kattavaa täällä siltä omalta aikakaudeltaan on, ja se ei ole ollut hyvin vajaavaisesti esillä, mutta nyt on kyllä tarkoitus niin kun se nostaa arvoisensa paikka ja nimenomaan sitten tuoda sitä tutkittua tietoa siihen lisää nimenomaan, että ne esineet alkaa elää ja tuodaan kuvitusta siihen ja myös digitaalitekniikkaa mukaan siinä, että saadaan se mielenkiintoisemmin näytettyä kokonaisuuksina ja järjesteltyä ne nyt paremmin. Kun on saatu uusia rakennuksia tänne, niin esimerkiksi riiheen, niin tämä maatalousesineistö on niin kuin arvoisessaan paikassa sitten kaikki yhdessä paikkaa näkyvissä ja nähdään sieltä se, siitä kun se kaskikuokka, tai eihän se mikään kuokka ollut, vaan kaski, juurakko kuokka paremminkin, niin maahan kävi ja miten me lähdettiin siitä liikkeelle, niin tullaan tämän päivän maatalouteen, niin se historiallinen kaari on ihan toista kuin se, että sillä olisi vain pelkkä esine ja koitetaan niitä linkkejä ottaa tähän päivään, mitä sieltä on heijastumia, että vaikka meidän nykyiset kuukaudet, niin kyllä ne on siltä peruisista kaskikulttuurin ajoilta, taikka joka miehen oikeudet ovat eräänkäynyt aikuisia oikeuksia meillä, poikkeuksellisesti Suomessa ja muutamassa muussa maassa täällä, niin ne liittyy niin kaukaa ja ne on ihmisten mukana kulkeneet tähän päiväänkin, niin tällaisia tietoja, jos on, niin näitä tietysti mielellään tallennettaisiin nyt ja tuotaisiin entistä enemmän esille.
Ja tämä savutupa, joka täällä museolla on, niin sehän on Vieremän Kumpumäestä.
Kumpumäestä, kainuulaisen talosta.
Kyllä, ja vähän on ideoitu sitä, että voisiko tuossa sitten siinä näyttelyssä tämä savutupa, että tietenkin se säilytetään mahdollisimman autenttisena, ja että siinä ikään kuin ihminen astuu sinne menneeseen savutuvan elämään, niin että olisiko se esimerkiksi joku 1890-luvun alkupuolen syyspäivä, jota siinä sitten tuodaan niin kuin tämän uuden teknologian avulla, mutta niin, että tämä ympäristö säilyy ja pysyy niin kuin ehjänä. Ja sitten tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tämä museo, täällä onkin täällä alakerrassa ihan oikeat näyttely, eli maanalaiset näyttelytilat, ja niitä on tarkoitus myös sitten hieman uusia, ja siellä muun muassa käyttää sitten vaikkapa näitä Ahti Rytkösen kuvia, ja tuoda se Ylä-Savon tarina.
Kyllä, se on tarkoitus tuoda, koska ne meidän vahvuustekijät tänä päivänä, niin kyllä ne tuonne metalliosa tänä päivänä, metalliteknologiateollisuus, 3000 työpaikkaa Ylä-Savossa on, mutta kyllä ne juuret menneet tuonne 1500-1400-luvun vaihteeseen. Sieltä sitä järvimalmia nostettiin ja lähdettiin liikkeelle pikkuhiljaa ja seppiä alkoi tulla tänne. Ja seppienkin riitatapauksia tuossa on kaiveltuna, että ne on yllättävän kaukaa nämä. On puhuttu 3 ja 4 M:stä, niin sieltä ne juuret tulee ja ne on ne meidän vahvuustekijät olleet kautta historiaa. Ja nyt on tarkoitus ne niin kuin paremmin nostaa esille, että tunnettaisiin ne syvällisemmin sieltä. Ja kyllä hyvä tuntuma on, että erittäin hyvin ne nyt saadaan tässä tuotua esille ne juuret, mistä me on lähdettynä. Että ei tämä nyt ihan semmoista takapajulaa ole ollut, mitä se on tähän mennessä ollut. Kyllä täällä on ollut ihan vaurastakin toimintaa menneenä vuosisatona, että kyllä sieltä löytyy hyviäkin tarinoita, mutta toisaalta on muistettava sekin, että kyllä on osa taloudellisista painunut sitten alempaankin, että huonojakin esimerkkejä löytyy ja niitä löytyy muualtakin päin.
Ja tässä just tämä tutkimus tuo sitä taustottavaa tietoa ja sitten niitä kehityskaaria ja analyysiä, että on kyllä myös tutkijoiden kannalta todella mielenkiintoista tämä vuoropuhelu ja näiden niin kuin, sen tutkimusten kärkien miettiminen ja se, että miten niitä sitten konkretisoidaan tähän näyttelyyn.
Ja siinä mielessä, kun dosentti Rantatupa nyt tekee nämä asutusvirran, miten nämä suvut tulee, ja nyt kun se on tieteellisesti tutkitaan, niin tämä tieteen näkökulmasta, miten nämä liikkuu, Ville-Pekka tekee nämä sitten näistä riitatapauksista, ja nyt kun tähän yhdistetään tälläkin alueella runsaasti tehtyjä sukututkimuksia, niin nyt ne niin kuin alkaa elää ihan toisella tavalla, että nyt kun näitä on käyty sukuseuralle kertomassa, niin se on se niin kuin jotenkin konkretisoituu nyt, kun ne on kaikki laitettu kartalle. Ja parhaimmat nyt lähtee DNA-tutkimuksia tekemään taas näistä eri haaroista, miten ne on tehneet. Niin tämä niin kuin tieto nyt täsmentyy koko ajan ja erittäin paljon tulee lisää tietoa meidän yläsavolaisten juurista, miten me on tultu tänne ja mistä me on tultu.
Kyllä. Sitten tähän lopuksi vielä, niin tosiaan tiivistettynä, että tämän julkaisun tutkimuksen on tarkoitus olla valmiina sitten vuoden 2023 lopussa, ja sitten näyttely avautuu kesäkaudelle 2024, eikö niin?
Kyllä, näin.
Ja rahoittajana on tosiaan Olmi-säätiö ja Jyväskylän yliopiston sekä historian ja etnologian laitos että avoimen tiedon keskus tekee tätä yhteistyössä sitten Ylä-Savon kotiseutumuseon ja yhdistyksen kanssa. Tässä kuvissa nyt ei ole näkynyt museoamanuenssi Ilkka Peunaa, mutta hän on keskeinen henkilö sitten, kun on mietitty tätä näyttelyn käsikirjoitusta. Tässä webinaarissa nyt ei ole mahdollista käydä keskustelua eikä chattailla eikä muuta, mutta että tuossa on meidän yhteystietoja, eli että Pehkosen Mattiin saa yhteyttä tuolta Yläsavon kotiseutumuseon kautta, eli info@kotiseutumuseo.fi, ja minä voin toimia sitten yhteyshenkilönä, jos sit halutaan näihin tutkijoihin, ja tosin kyllä heidät löytää sitä yliopistonkin sivulta, mutta että tosiaan minun kautta saa sitten yhteyttä, jos haluaa käydä tästä tutkimuksesta keskustelua. Mutta tässä tämä nyt näin tuntiin.
Tuntiin tiivistettynä Yläsavon historiaa.
Niin kyllä, että juttuahan meillä riittäisi vaikka kuinka kauaksi. Ja tarkoitus tosiaan on jatkaa tässä sitten kevään aikana ja sitten koko tämän projektin aikana tätä vuoropuhelua paikallisten kanssa. Ja varmasti sitten meitä tutkijoita niin sitten käy luennoimassa alueellakin. Ja että tälläkin tavalla sitten saadaan jo vähän etukäteen sitten tietoa, että mitä on tulossa.
Joo, kyllä on tarkoitus, että syksyllä siirretään niitä luentoja sitten niin asiantiimoilta pitää paikallisesti luentoja, että päästään kiinni niin kuin paremmin tähän ja kukin teemoihinsa luennoitsijan puolelta.
Ja ei tässä varmaan sen enempää nyt tällä erää, että kiitetään mielenkiinnosta ja tervetuloa tänne Yläsavon kotiseutumuseolle. Esimerkiksi ensi kesänähän tämä on auki ja vielä on tämä vanhempi näyttely täällä katsottavana ja tutustuttavana.
No, tervetuloa vaan käymään kotiseutumuseolla.
No niin, kiitoksia.
Kiitos.
Hei hei.